Tilkynning frá skrifstofu blindrafélagsins, dagsett 3. mars, utankjörfundar atkvæðagreiðslu. Aðalfundur blindrafélagsins verður haldinn laugardaginn 19. mars og hefst klukkan 13. Á fundinum verður kosinn formaður blindrafélagsins og 2 aðalmenn í stjórn og 2 varamenn. Utankjörfundar atkvæðagreiðsla hófst á skrifstofu félagsins að Hamrahlíð 17, föstudaginn 4. mars klukkan 9 og hægt að kjósa á venjulegum skrifstofutíma. Steinunn Hákonardóttir, félagsmálafulltrúi, mun sjá atkvæðagreiðsluna. Hún veitir einnig allar nánari upplýsingar.